pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, vom dialoga astăzi pe marginea unui text din Evanghelia după Ioan. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Vom merge la un text din Evanghelia după Ioan, text care s-a lecturat duminica care tocmai a trecut. Am avut duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci și am văzut convorbirea lui Iisus cu Nicodim din capitolul 3 al Evangheliei scrise de Sfântul Ioan și aș vrea să ne oprim la versetul al 14-lea și să lămurim acest text. Zice: și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aș vrea să ne referim la această expresie, la așa trebuie să se înalțe Fiul omului. La ce fel de înălțare este vorba?
În general, când se citește textul acesta, noi toți preoții și teologii și așa ne oprim asupra comparației, legăturii dintre Vechiul Testament și Noul Testament, cum s-a înălțat șarpele în pustie în vremea lui Moise, când călătorea cu poporul prin pustie, când la un moment dat, într-o vale, mulți șerpi ieșiseră dintre pietre din pustiu și mușca poporul și aceștia mureau mulți. Și atunci a poruncit Dumnezeu lui Moise, după ce Moise s-a plâns înainte de Dumnezeu, a poruncit să facă un șarpe de aramă, să-l pună sus pe un stâlp, pe o cruce, sub formă de cruce, și acela să-l înalțe în mijlocul taberei, și oricine era mușcat din orice parte a taberei, din orice direcție era mușcat de șerpi, el trebuia să-și întoarcă ochii spre acel stâlp, spre acea cruce, care era foarte înaltă în mijlocul taberei, și dacă te uitai spre acea cruce cu un șarpe pe ea, te tămăduiai. Adică, gata, scăpai de o travă șarpe. Și Mântuitorul spune, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, cum șarpele l-a socotit cel mai spurcat, cel mai, nefrecventabil animal, așa va fi și Fiul omului, adică va fi socotit tâlhar, va fi răstignit ca unul dintre ultimii oameni. Și totuși, oricine în decursul istoriei, veacurilor, nu numai atunci, se va întoarce să-și aducă aminte de această răstignire, de această înălțare al Fiului Dumnezeu, batjocorirea Lui, și își va aduce aminte de Dumnezeu care n-a avut niciun păcat, numai bine a făcut omului și uite ce a pătimit, oricine va fi mușcat de durere, de suferință, de certuri, de necazuri, se va tămădui, în sensul că însăși experiența Fiului Dumnezeu și după aia nu numai experiența, ci și împreună viețuire sau împreună atingerea Fiului Dumnezeu de noi prin lucrarea sa, prin dragostea sa, numai prin amintirea și vederea acestor lucruri ne va tămădui sufletește. Deci orice suferință peste veacuri poate fi estompată, stâmpărată, pentru că noi, oricât de curați am fi, suntem de fapt foarte murdari, întinați și merităm de fapt foarte multe din cele ce sunt în viața noastră, dar că nu chiar ar merita și mai multe. Și uitându-ne spre Fiul Dumnezeu care n-a avut niciun păcat și numai cele bune și uite ce a pătimit, noi care suntem plini de păcate, ce să mai zicem? Și chiar mi se pare că ni se dăruiește aici și o șansă unică de a fi asemenea cu Fiul Dumnezeu, adică să fim de-a dreapta Lui la ziua cea mare a judecății, când va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatăl meu, cu ce să ne asemănăm noi cu Hristos decât acela că am suferit și noi, am trecut și noi peste greșeli, dar greșeli ca și tâlharul din dreapta pe care noi le merităm, și noi am trăit o viață de păcătoși, dar măcar prin asta ne asemănăm cu Fiul lui Dumnezeu. Dar asupra altui lucru aș vrea să mă opresc. Mântuitorul vorbește de o înălțare. Și să știți că se mai apropie de acest cuvânt al înălțării, că foarte mult își doreau și poporul și apostolii să-l înalțe pe tron la Ierusalim, să-l ducă, chiar cei doi, Ioan și Iacov, vorbind cu mama sa și zic, pune-ne unul de dreapta, unul de stânga, deci tu mergi la Ierusalim, tu te vei înălța acolo, și imaginau că acolo, un fel de sfârșit al drumului, în care el devine în sfârșit regele lui Israel, izbăvitorul Israel, istoric vorbind, dezrobitorul poporului și până la urmă un fel de mesiah istoric care face un neam și o țară și un imperiu fără sfârșit, a cărui tron n-are sfârșit. Și își imaginau lucruri de felul ăsta. Toți își imaginau o anumită înălțare și îl chemau spre o anumită înălțare de tipul ăsta. Așa cum poporul, după ce a mulțit pâinea, a vrut să-l ia pe sus, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege. Și Mântuitorul a plecat dintre ei și chiar a fost mâhnit cumva pe ei. Deci toți căutau și visau la asemenea înălțare de felul ăsta a Mântuitorului și Mântuitorul nu obosește să le spună că alta va fi înălțarea sa, dar aș insista pe faptul că nu numai că alta va fi înălțarea sa, că așa s-a întâmplat, dar înălțarea adevărată tot aia e pe tron și nu. Și el ne spune că și noi trebuie să facem același lucru. Și noi ne vom înălța, sau noi care urmăm pe el, trebuie să ne înălțăm la fel. Și aici cred că ar trebui să luăm aminte și eu să-mi readuc aminte tot timpul și să iau aminte spre acest lucru. Că Mântuitorul ne spune că înălțarea pe care el trebuie să o aibă și adevărata înălțare este aceea în suferință, aceea în durere, aceea a purtării suferinței, a purtării durerii, a purtării neputinței, a purtării răutății oamenilor. Pentru că zice mai târziu în capitolul 12, la versetele 32-33 din Evanghelia lui Ioan, el zice: și eu când mă voi înălța de pe pământ, adică e vorba de înălțare, exact aceeași înălțare de care vorbește în capitolul 3, pe toți îi voi trage la mine, iar aceasta, zice, arătând cu ce moarte avea să moară, zice Sfânt Ioan, adică e vorba de înălțarea, că pentru că când ești răstignit, ești ridicat la cel puțin un metru deasupra pământului, era vorba de înălțarea pe cruce. Deci, iată, acesta era tronul, știți că tot visau și apostolii și poporul că să-și ia tronul în Ierusalim, în Sion. Ăsta e tronul pe care a stat Dumnezeu, tronul crucii, în bajocurile și scuipările și în hulele tuturor, în lepădările și în fricile apostolilor. Asta e tronul pe care a stat el, exact cum un împărat, dimineața după ce se întronează, vin toți să-i ofere serviciile și să-i spună supunere, să-i declare supunere. El a avut tot poporul în frunte cu un sinedriu întreg și cei care erau acolo și veniseră să-l vadă, îl bajocoreau și râdeau de el și îl huleau și astea erau osanalele care le-a primit Hristos la haina cu care a fost îmbrăcat, cum erau îmbrăcați împărații, a fost sângele care curgea după bătăile cu bicele romane și după străpungere mâinilor și picioarelor, asta a fost haina cu care a fost îmbrăcat și coroana cu care trebuia să fie încoronat a fost cununa de spini. Asta a fost adevărata lui încununare și nu numai că el a trebuit să treacă prin asta și asta e singura înălțare de care vorbește el într-o slavă, și zice, oricine va vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, după ce spune, eu voi fi dat în mâinile romanilor, eu voi păți asta și nu numai eu, dacă voi vreți să veniți după mine, că dacă voi vreți să fiți creștini, cu alte cuvinte, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze același drum al crucii, să-mi urmeze mie. Și asta mi se pare, cum să zic, în decursul timpului, poate că foarte multe generații și oameni personal au înțeles mai adânc cuvântul acesta, dar cu cât a trecut timpul, noi cumva ne-am desprins de această imagine a Fiului Dumnezeu întronat în suferință, întronat în durere, în purtarea durerilor oamenilor, în purtarea necazurilor celorlalți, în jertfa pentru ceilalți, și am preluat mai mult și am făcut o asemănare tot mai mare între Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și împărații pământului care domnesc pe tronuri și stăpânești și au paloși în mână și au cununi biruitoare, și asta s-a văzut cumva și într-o anumită parte a iconografiei, pentru că l-am dorit pe Dumnezeu asemenea împăraților așa. Bineînțeles că ea are și un înțeles teologic profund aceste icoane, în sensul că într-adevăr Mântuitorul este stăpânul lumii, într-adevăr el este și noi suntem prin el și toate celelalte, dar vădește și anumită desprindere
de o perspectivă
mult mai adâncă și serioasă și sănătoasă la care ne chema Hristos, și această desprindere duce și la o neînțelegere a lumii, la o revoltă împotriva lumii. Mântuitorul ne spune, dacă mie stăpânul mi-a făcut așa, și vouă vă vor face, adică ne invită la o cale grea, la o cale nu grea, nu știu dacă aș numi-o grea, o cale de mărturisi, de a-l mărturisi pe el, urmând să pățim mai puțin oricum decât a pățit el, că nimeni n-a purtat cruci în spate, prin Cluj, nici cu nun de spin, nici, adică nu, nici bajocura întregii societăți, cum a pătimit-o el în fața mamei sale și dezbrăcat complet.
Dar avem posibilitatea să trăim trădări, cum ar, nu da. La măsura în care a fost el trădat, dar sunt foarte multe forme ale suferinței da. Pe care le putem îndura. Se și folosește expresia aceasta, participarea noastră la crucea lui Hristos. De fapt, despre acest lucru este vorba, să participăm într-un fel, răbdând anumite dureri și suferințe, nu la măsura lui, ci la măsura noastră.
Da, asumându-ne și zicându-le, domnule, dacă el, fiind curat și desăvârșit, a purtat aceste lucruri, eu care sunt întinat și până la cer și înapoi plin de păcate, se pare că trebuie să duc această povară fără să comentez. Dacă el n-a murmurat, să nu murmur nici eu, dacă el nu a blestemat, să nu blestem nici eu. Adică asta e urmarea lui, de fapt, asta ar fi trebuit să fie urmarea lui Hristos la care el ne invită. Nu o neîncetată văicăreală pentru orice lucru care vine peste noi, nu anxietăți, frici, grozave. Dacă el n-a murmurat și a tăcut și a primit toate cele care le-a îngăduit Tatăl, le-a îngăduit și le-a voit oamenii, le-a primit și încă a răspuns cu bine la rău, asta e de fapt urmarea pe care așteaptă Dumnezeu să o facem. Și cred că oricum ar fi viața noastră și plină de patim și de greșeli și de neputințe și pe care Dumnezeu le poate înțelege într-o anumită măsură, cred că se șterg toate și se curățesc printr-o asemenea urmare atunci a lui Hristos, atunci când vor veni vremea ora bătrâneților, ora bolilor, ora mărturisirii lui Dumnezeu și prin asta a excluderii din anumite cercuri, ora faptului, cum zice Mântuitorul, căci fiii veacului acesteia sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției, adică cei care se pricep în lumea asta, descurcăreții, care le știu pe toate, te vor da la o parte și îți vor lua partea ta, vor ști mult mai bine să se vâre, să cumpere un pământ, să cumpere o casă, să o pună la un preț imens după aceea și te vor găsi de fraier cumva de a cădea. Tu nu te vei pricepe așa de bine să te descurci și nici nu te va lăsa conștiința să mulgi de la ceilalți atât de mulți, să ceri asemenea sume fabuloase. Și vei cădea cumva de prost, de fraier, și acestea toate te vor întrista. Dar purtarea acestei cruci, purtarea acestor urmări directe ale credinței tale în Hristos, înseamnă pur și simplu să-ți porți crucea și să-L urmezi pe Hristos.
E foarte interesant și e bine să mai repetăm o dată ceea ce a zis prima dată despre faptul că în centrul credinței noastre creștine totuși se află un Mântuitor răstignit și înviat, adică e un smintitor, cu ghilimele de rigoare, e o zminteală pentru noi, fiindcă în perspectiva noastră împăratul lumii, sau așa cum îl numim pe el, stăpânitorul, că a zis, dat-o mi s-a toată stăpânirea, și în cer și pe pământ, am vrea să-l vedem în slavă și undeva un Dumnezeu înfrânt, un Iisus răstignit, e cumva înfrânt, învins, și a urma un Iisus înfrânt și învins e o adevărată provocare pentru credință.
E adevărată, dar ar fi fost infinit mai dureros și mai cu neputință de purtat atunci dacă Dumnezeu nu s-ar fi coborât în toate aceste neputințe, dacă n-ar fi purtat toată durerea și obida și hulele lumii acesteia, atunci noi, trecând prin un sfert din ele, o treime din ele, mai puțin, o zecime din ele, am fi zis, cu cine e cu noi aici în suferință? Cine e cu noi când pierdem? Cine e cu noi când suntem ajocoriți? Cine e cu noi? Dumnezeu e departe, Dumnezeu n-a trăit aceste lucruri, dar Dumnezeu le-a purtat El, le-a purtat și le poartă în continuare, le-a cunoscut până în adâncuri toate aceste dureri, toate aceste neputințe, toate aceste nedreptăți. Și atunci folosul este infinit mai mare decât că ne tulburăm și nu înțelegem că mi se pare că e un Dumnezeu înfrânt. Până la urmă, nu e un Dumnezeu înfrânt când El însuși spune nimeni nu mă forțează cumva, parafrazez, să-mi pun viața, eu însumi de la mine îmi pun viața, adică El a îngăduit asta, El a vrut. Nu l-a forțat nimeni, nu a fost un înfrânt, El s-a lăsat
înfrânt.
Înfrânt de libertate și dreptate oamenilor care vreau să-L ucidă și s-a lăsat ucis de ei. Dar tot cu același gând despre care vorbeam săptămâna trecută, de a se rușina oamenii, adică de a avea un gând de rușine, de a avea un gând de durere a inimii, de a vedea până la capăt bunătatea lui Dumnezeu și până la urmă cumva să se străpungă răutatea oamenilor, să zică, măi, totuși am făcut atâta rău lui Dumnezeu, El ne-a răbdat toate acestea și noi să continuăm să fim așa. Adică există undeva în regi, în această carte, cele trei cărți, patru cărți ale regilor din Vechiul Testament, există un loc în care unul dintre regii filisteni, fiind înconjurați de poporul evreu care venise să cucerească cetatea filistenilor și după multe luni de asediu, cei din cetate, filistenii, nu mai aveau nici pâine, nici apă, nici nimic și urmau să moară. Și atunci, în disperarea lui, regele filistean se suie pe cel mai înalt turn cu fiul său, îl arată întregului popor evreu care înconjurase cetatea din toate părțile și îl arată pe fiul său, singurul său fiu, și îl taie în fața, îl aduce jertfă, îl taie, îl omoară în fața întregului popor. Și s-au umplut de tristețe toți evreii și au zis: cum am ajuns noi să facem atât rău acestor oameni, să-și omoare copilul pe crenelurile cetății? Ce avem noi cu oamenii ăștia până la urmă? Și au desprețuit cetatea și au plecat. Ei, asta cumva așteaptă Dumnezeu, purtând această suferință până la capăt, lăsându-se ucis de oameni, ca unii măcar dintre oameni de cursul veacurilor să zică: cum am ajuns noi să ucidem pe Fiul Dumnezeu? Cum am ajuns noi să îngăduie Dumnezeu Tatăl să moară Fiul Său între noi, ucis de noi? Ce am putut, ce ne-a făcut acest Dumnezeu încât noi să avem atâta răutate asupra Lui? Și cumva să străpungă inima noastră și să despresurăm din mintea noastră păcatele și adică să despresurăm sufletul nostru din păcate și să ne întoarcem la casele noastre, parcă să revenim acasă ca fiul risipitor, să zicem: totuși, ce am eu cu acest Dumnezeu? Asta mi se pare că a fost îngăduința. Deci nu a fost numai, nu că Dumnezeu îi place suferința sau că are un fel de sindrom Stockholm în care îi place să sufere și... Nu că Dumnezeu a ales singura cale suferința, cum își imaginează unii, că singura cale spre Dumnezeu e suferința. Nu e adevărat. Nu, și asta o dovedește cei 3 ani jumate în care au mers cu apostoli, în care au vorbit, în care au propovăduit cuvântul, în care ei s-au bucurat, în care ei au ascultat, în care ei s-au minunat, în care, deci nu, dacă ei să punem în balanță 3 ani jumate, suferința și celor 12 și a Mântuitorului a fost 5% din timp față de timpul de pace, de bucurie, de lumină, de propovăduire pe care l-au avut împreună cu Mântuitorul. Deci n-aș merge pe această gândire de tip cumva catolic, în care suferința este unicul și singurul necesar pentru a-L descoperi pe Dumnezeu. Fără suferință nu se poate găsi
calea spre Dumnezeu. Da, dar cred că de fapt e vorba despre o suferință, nu de felul acesta exterior al durerilor, nu știu, fizice, psihice, ci e vorba de suferința aceasta despre care noi am mai vorbit, a neîmplinirii anumitor pofte, pe de-o parte, și al acestei dureri, voia ta să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu, da, de a coordona. Undeva e o durere că firea căzută nu te îndeamnă la asta și silirea firii într-un anumit sens aduce o suferință. Cred că suferința asta e toată viața. Că
asta e. Și fără ea nu se poate. E un fel de liniștea neliniște, adică noi avem liniște când suntem în neliniște asta, în lupta asta. Dacă nu mai e neliniște asta, liniștea ta se transformă într-un război total mai târziu. Dar dacă ai această liniște a neliniștii, că ești într-o neliniște continuă și o căutare și o strădanie, atunci poți să ai puțină
liniște. Da, e foarte bine că ați precizat, fiindcă foarte mulți oameni din start se zmintesc și vor să stea la distanță când cineva le spune că El vei urma pe Hristos, dar asta presupune numai suferință, numai durere, și oamenii când aud asta din star zic: mai bine nu.
N-am putut spune mulți ani în preoția mea acest lucru direct oamenilor decât personal în predici. Mi-a fost foarte greu pentru că am zis: oare mă vor înțelege? Oare... Dar acum am ajuns să le spun direct: nu veniți la biserică pentru că de acum înainte o să vă fie bine, nu o să aveți nicio problemă. Asta e o greșeală fatală. Din star, Mântuitorul ne-a spus clar: în lume necazuri veți avea. Adică nu a zis: dacă îmi urmați mie, nu veți avea necazuri, veți fi sănătoși, veți fi fericiți. Și văd o serie mare de oameni care vin zicând: am venit că mi-a fost rău, acum vreau să meargă bine, când le merge puțin bine pleacă de la biserică, când le merge iar rău, iar se întorc. Și da, se poate vorbi și de o anumită ostoire a durerilor, a bolilor, atunci când te rogi cu credință și găsești, și Dumnezeu găsește cu cale, că asta poate fi una dintre căi de mântuire, de a ieși din boala aia, din suferința aia. Sau cel mai mare ajutor este că l-ai avea pe Dumnezeu în toate necazurile și bolile tale, și aceasta e ca și cum ai merge cu cel mai iubit om pe un drum unde, dacă ai fi mers singur, ai fi socotit că e numai necaz și durere, dar așa, pentru că ai mers cu un om iubit, s-a părut cerul pe pământ. Asta este ceea ce ne dă Dumnezeu, ne dăruiește, că El va merge cu noi prin toate necazurile și bolile și suferințele, că nu vom avea mai puține decât păgânii suferințe, că nu vor fi mai puțin bolnavi de cancer între creștini decât între păgâni, că nu vor fi mai puțin bolnavi de cine știe ce alte boli, că tot aceleași dureri ne vom duce.
Și dacă ne apropiem de El cu această perspectivă, s-ar putea să avem mari sminteli, fiindcă s-ar putea să apară din potrivă sau să nu-ți revii, și atunci, dacă Depinde care sunt așteptările pe care le ai de la Dumnezeu.
Dacă așteptările sunt că intru în credință și în biserică ca să-mi fie bine, să o duc numai bine, atunci e o greșeală fatală. Adică nu cred că va aduce mai mult de 10-15 ani, cel mai bun caz, o credință și până să ajungă la un fel de
colaps, de faliment.
Nu mai înțeleg nimic, să mă las Dumnezeu în pace cu ale Lui, nu mi-a dat, nu mi-a făcut, nu mi-a adres, n-am simțit un folos, uite prietenii mei care sunt păgâni, trăiesc bine. Adică asemenea lucruri o să vină peste tine.
Da, de fapt, adevăratul obiectiv pentru care suntem în biserică, Maica Siloana zicea că în biserică nu se dau nici credite, nici soți, nici soții, în biserică se dă Hristos. Noi mergem să-L cunoaștem pe El și cumva toată experiența în biserică e o dorință de a-L cunoaște, de a-L simți tot mai mult pe El, nu de a ne rezolva problemele. Mod foarte totuși rudimentar de a trăi în biserică și nu e acesta modul sănătos și curat.
Dacă rămânem la ideea că mergem la biserică ca să ne fie bine, noi de fapt nu ieșim din păgânismul vechi politeist, în care oamenii mergeau să aducă ofrande, să aducă berbeți, ca să le fie bine, ca să cumva intre pe sub pielea acestor zei și ei cumva să te ocrotească în următorul an sau următoarea perioadă. Or, da, noi ne putem ruga lui Dumnezeu, dar acum, până la urmă, zicem exact ca Mântuitorul, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Adică, Doamne, eu vreau să fiu sănătos, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Dacă e mai folositor să trec prin niște încercări care îmi vor folosi sufletul și mă vor lămuri, asta este, trebuie să trec prin asta. Adică noi nu avem niște targeturi în afară de acele darul Duhului Sfânt și locuirea împreună cu Dumnezeu în sufletele noastre, altceva. De fapt, Mântuitorul însuși ne spune, zice: dacă copilul tău îți va cere ție pește, oare îi vei da șarpe? Oare dacă îți va cere pâine, îi vei da piatră? Și zice după aia, cu atât mai mult
Tatăl
vostru cel din cerul va da vouă când veți cere de el Duhul cel Sfânt. Deci ne spune exact ce să cerem. Nu ne zice cum să nu vă dea el Duhul cel Sfânt când voi îl cereți de el. Ne și spune că asta ar fi tot. Duhul cel Sfânt care vine să ne lămurească, care vine să ne întărească, care de fapt îl aduce pe Fiul până la urmă, că Duhul Sfânt ne aduce, că zice, Duhul Sfânt va mărturisi despre mine. El vine să ne mărturisească în inimă, să ne aducă aminte de El, să ne-l aducă prezent, pur și simplu. Asta este.
Și rezolvarea anumitor probleme vine ca și o consecință directă a faptului că Duhul Sfânt în viața noastră liniștește patimile, pornirile noastre și se rezolvă și unele probleme de sănătate, se rezolvă tocmai din pricina unei vieți creștine sănătoase.
Dar acum oamenii să fie sinceri acum la ceea ce o să spun. Sunt oameni care n-au acest Duh Sfânt și noi de multe ori și atunci chiar în perioada de pace, de liniște, în care avem de toate, aproape că nu mai suntem în stare să ne ducem viața și suntem cu gânduri de a ne lua viața sau a dispărea dacă putem, cum vedem, foarte mulți oameni bogați, degeaba au de toate, că nu le vine să-și pună capăt zilelor. Și sunt perioade când, să zicem, trecem din cele mai grozave încercări, dar dacă simțim că avem puterea și ajutorul de la Dumnezeu și harul Duhului Sfânt, putem trece și prin războaie și prin niște încercări și chiar să ne aducem aminte cu drag și chiar să avem puterea de a merge mai departe, să facem de 10 ori mai multe lucruri decât făceam de obicei. Deci, până la urmă, acel lucru pe care l-am auzit la părinții din Paterică, la un moment dat s-au adunat toți părinții cei mari din pustia Egiptului și au cerut lui Dumnezeu să nu mai vină ispite, adică să nu mai vină încercări, dureri, suferințe. Și așa a ascultat Dumnezeu în mod excepțional de ei, și n-au mai venit nicio durere, nicio neputință, dar au constatat că își pierd legătura cu Dumnezeu, pierd tot. Se împietrea inima lor, devenea ca niște animale, nu mai aveau iubire și dragoste față de alții care sunt necăjiți, pentru că ei nu mai purtau durere, nu îi interesa. Și atunci au constatat ei după câțiva ani că nu-i bine ce au cerut și s-au întâlnit din nou și au zis: vom cere de acum să vină ce dă Dumnezeu, cum dă El, dar să avem puterea să le trecem, să ne dea har să le trecem peste toate. Și atunci s-au odihnit. Și cred că asta trebuie să căutăm noi, asta. Nu neapărat să nu vină aia, să nu vină cealaltă peste noi. Da, putem să zicem, dar dacă Dumnezeu va îngădui, va îngădui. Ceea ce noi trebuie să cerem este să cerem ca să-L avem pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu însuși cu noi, călător și împreună lucrător în toate aceste încercări, pentru că a fi cu Dumnezeu este tot. Până la urmă, a fi Dumnezeu cu tine este tot.
Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, astăzi, cu puțin timp înainte de înălțarea Sfintei Cruci, am dezbătut și am dialogat pe marginea unui text din Evanghelia după Ioan și am văzut despre ce înălțare este vorba, atunci când se spune după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Părinte Ciprian, vă mulțumim fiindcă ați fost împreună cu noi astăzi.
Și eu mulțumesc.
Până data viitoare, dragi radioascultători, vă dorim tuturor toate cele bune.